Radę, radę, mėly klausytojai. Norėjau pasidalinti patirtimi einant apie Giriradžą, apie Govardano kalną. Įvairiais tokiais momentėliais. 1600 tūkstančių, aš manau, net galima sakyti, milijonai žmonių per metus apeina Govardano kalną. Kalną, kurį palei Vedinius raštus Krišna pakėlė su savo mažuoju piršteliu. No. Įrodydamas savo visagalybę pusdieviam, kurie suabejojo juo, kad jis tarsi mažas vaikas. Ir sujaukdamas truputėlį protą vietiniam gyventojam, pradžiabasiam, tėvam, draugam, draugėm. Nes iš tikrųjų buvo labai sunku suvokti visiems, kad tai buvo aukščiausias Dievo asmuo. Ir dėl to susimaišydavo daug kas, čia pasakyti, susibalamūtindavo. Į tame tarpe pati intelektualiausia būtybė visatoje Brahma, kuris skaitos yra visatos architektas, netgi tas susimakalavo, suabejojo, ar čia yra iš tikrųjų aukščiausias Dievo asmuo. Nes nereikia įkišti Dievo į kažkokius rėmus ir aiškinti, kad jis yra tik tais toks ir ne kitoks, kad jis gali būti tik tais toks ir ne kitoks, kad tik tokį pavidalą turėtų, o tokio neturėtų. Vat visi šitie kaišėjimai yra labai ydingi, yra apribojantis. Ir netgi, sakyčiau, tai net kaip ir įžeidimas Dievui, jį apribot. Krišna nutarė pabūti mažas vaikas ir jis buvo mažas vaikas. Nu. Tai kokia problema? Ir tas mažas vaikas, jį reiškia, jisai žaisdamas tą mažo vaiko rolę ir beje pats pamiršdamas, kad jis yra aukščiausias Dievo asmuo, jisai subalamutino daugelį pusdievių, tame tarpe Indrą ir Brahmą. Pavyzdžiui, jie užsikabindavo su Balarama. Paimdavo už teliukų uodegos, patys gulėdami ant žemės, teliukai bėgiodavo ir juos vilkdavo. Per žemę, per tešlynus. O, ir pusdieviai žiūrėjo ir nesuprato, kad čia aukščiausias Dievo asmuo, kas čia toks, kai teliukai velka juos per purvynus, per žemės. Na. Tai va, tai. Ir galų gale net pats Brahma, jisai pavogė Krišnos karves ir draugus ir žiūrėjo, kas bus. Ir Krišna sukūrė identiškas karves, kurias Brahma pavogė tūkstančius. Ir sukūrė identiškus draugus, piemenėlius, kurie buvo visi skirtingo charakterio ir visi skirtingai elgėsi. Tada Brahma suprato, kad padarė žiauriai didelį įžeidimą ir atsiprašinėjo. Ir po to Indra pakibo. Indra galvoja, čia kažkoks berniukas, supranti, aiškina, kad nereikia manęs garbinti, kad Govardano kalnas viską aprūpina daugiau negu Indra, kad Govardano kalnas yra pats aukščiausias Dievo asmuo. Ir įkalbėjo tas berniukas visą Vrindavano bendruomenę negarbinti Indros. No. Ir niekas nebegarbino to Indros. Ir tada Indra juk atsiuntė tas baises liūtis, ne šiaip liūtis, kaip dabar pas mus būna potviniai ir ką čia yra niekas palyginus, ką Indra buvo atsiuntęs. Taigi Indra turi specifinius tokius, lietaus dievybė turi specifinius debesis, kurie netgi turi savo vardus, tai yra asmenybės, aišku, už tų debesų stovi, kurie sugeba labai didelį kiekį vandens iš savęs liet. Nu ir va tie debesis atslinko ir pradėjo tvindinti visą tą Vrindavaną. Na ir kai Krišna ant kairės, savo kairės rankos mažoji piršteliu pakėlė tą kalną, Indra suprato, kad čia yra aukščiausias dievo asmuo ir plus Krišno sudaršina čakra, apsireiškė virško Vardano kalno, jinai pradėjo skraidyti ir šviesti kaip milijonai saulių ir deginti su savo kaitra talyjantį lietų. Šyva apsireiškė, su trišakis šyvos irgi pradėjo suktis kaip čakra ir pradėjo, kaip sakyti, išimti jau prilyjusį vandenį kažkokiu mistiniu būdu, ištraukt. Tada Indra suprato, kad čia yra, jau jeigu šyva apsireiškė, jau sudaršino čakra apsireiškė, jeigu tas berniukas kelia ir laiko tą kalną ne valandą, ne dvi, bet ištisą 7 dienas, tai čia yra, turi būti pats Vyšnu. Nu ir kai sudaršina čakrą, jinai padarė savo darbą ir Šyva padarė savo darbą, tai vat jie Krišna paskyrė vietą prie Manasi Gangos ir ten yra, vadinasi, čia Krišvara Mahadevas, ten yra vieta, kur Šyva instaliuotas, vienas iš 4 vradžio saugotojų. Čia Krišvara Mahadevas, ta vieta, kur sudaršina čakra ilsėjosi po darbo ir kur Krišna Šyvai leido reziduot, kad apsaugot vradžią. Puikiai vieta, apsilankykit tą Šyvą lingamą, toje vietoje instaliavo Krišnos pronukis, tai yra 5000 metų Šyvą lingamas. Tikra ta žodžio prasme, jis yra originalus. Kaip Matūro yra Būtėšvara Mahadevas, tai va čia yra Govardane Čakrišvara Mahadevas. Na ir dabar aplink tą Govardano kalną visi žinodami induistai, nu vaišnavai, šaivų praktiškai nerasi, tai einančio apie Govardano kalvą vien tik vaišnavai. Jo, jinai ir vaikšto ir gerbė. Skaitose peiti Govardano kalvą yra piligrimystė ir tai atneša labai didelius rezultatus. Ir be abejo, Govardanas įspildo ir materialius, ir dvasinius truškimus, bet aišku, geriau prašyti jau dvasinių truškimų, jau atvažiavus į tokią vietą. Ir to mes tikrojo Govardano nematom, koks jisai egzistuoja. Va. Ir to dvasinio. Jeigu mes matytume tą dvasinį, tai matytume jo didybę, ten, kur jisai pilna jame yra brangakmenių, urvų gražių, kuriuose lenda Krišna su piemenukais ir šūkauja ir klauso savo aido, arba su gopiam Krišnai tos urvų žaisti. Yra upeliai, kriokliai, daug vaistažolių, daug vaisių, daug nepaprastai skanio žolės karvutėm, daug gyvūnijos, daug įvairiausių rūšių gėlių, paukščių ir gyvūnų. Tai yra nepaprastas kalnas, labai labai yra prabangus tas kalnas Govardano. Nu, mes matom tai, ką mes matom, bet energija vis tiek jaučiasi. Ir vat pirma, ką vat pastebėjau, tai yra, kai po ilgo laiko išeini, tai mano pirmoji Govardano parikrama nuo atvažiavimo, čia buvau tiek užsikasęs visokiais reikalais, darbais, kad vat, tai yra pirmoji parikrama nuo atvažiavimo į vradžią, kai eini į tokią parikramą po ilgo laiko, sakykim, po metų laiko, tai atrodo, kiekvieną kūno lastelę geria. Kiekvieną vaizdą, kiekvieną žingsnį ir tą energiją Govardano geria, nes tu, kaip sakyt, ilgai nematęs Govardano, tai esi kaip išdžiūvęs vazonas. Ir einant prie jo, tai atrodo, kad tas vazonas pildosi vandeniu. Dvasinė energija, tavo indas pildosi dvasinė energija. Tai to kaip jo pirma patirtis, tokia, ką reiškia išsilgt parikramos piligrimystės ir ką reiškia su skoniu eiti ir su noru eiti ir su samoningumu. Tai tiesiog vertini kiekvieną žingsnį ir eini taip, tarsi tai tum paskutinė parikrama šiam gyvenime. Kiekvienas tavo žingsnis yra tikras, kiekvienas tavo žingsnis yra įprasmintas, samoningas. Ir nors man pritrynė kojas ir buvo 5 didelės pūslės, labai didelės pasidarė, nors ir jau su tom parikramos tapkutėm, kurios nieko vertos, tu vis tiek nesigaili. Praktiškai vos jau pavaikštau šiandieną. Tai va, tai buvo pirmas toks įspūdis, kad labai gerai yra ir ta pertrauka tarp parikramų ir labai gerai yra eiti samoningai išsilgus. Ne dėl to, kad kažkas pasakė, ne dėl to, kad kažkas privertė ar pakvietė. Ir tu eini dėl to, kad pakvietė, arba dėl to, kad kiti eina, bet dėl to, kad tu nori, tu pasilgai, va tave pakvietė. Pats geri radžas, o ne dėl to, kad va taip kažkas sako, nu einam, nu gerai, eisiu, žinai, ten su baktis. Tai tas samoningas išėjimas yra labai labai geras dalykas. Ir antrą dalyką, kurį pastebėjau, kad anksčiau eidavai, tai būdavo smėliuko, tam tikrose atkarpose, kur yra to smėliuko, jau būdavo tie, kad, nu, klimdavo, kojos smigdavo, arba tos parikramos tapkės, arba tai smigdavo, pribėgdavo smėlio, o dabar jis tiek yra sutriptas, kad niekas nepribirėjo joks smėlis ir nesmigo jokios kojos. Tai rodo, kad labai labai daug žmonių ėjo į sutripę tą smėlį tiesiog. Labai labai didelis kiekis ėjo. Pirmą kartą gyvenime, vat, ėjau ir žiūrėjau, tas smėlis sutriptas yra. Kai visus, kiek čia 20 metų, kiek eidavo, smigdavo tos kojos. Anksčiau, guru pasakojo, dar prieš 30 metų, tai smigdavo kojos iki kulkšnų minimum. Tiek smėlio buvo. Tai rodo, kad labai daug piligrimų eina ir visas tas smėlis, jisai yra įkrautas maldom. Nes visi, kurie eina, jie dainuoja, jie kartoja mantrą, meldžiasi. Ir ta sąmonė neišeina per kūną, per pėdas, persiduota į smėlį. Ir ant to smėlio tais pačiais keliais jie ir Čaitanya Prabhu, ir Šeši Gosvami, ir Nitenanda, ir Advaita, visi mūsų paramparos, nu, mūsų mokyklos šventėjai, tame tarpe pats aukščiausias Dievo asmuo, tai yra labai labai sakralus kelias. Ir atsiradus vradžioje, nu, apie Govardaną yra tiesiog būtina apeiti, jeigu kūnas leidžia. Jeigu neleidžia, tai bent kažkiek eiti, tiek kiek leidžia. Tai yra labai labai sakrali vieta. Trečias dalykas, kuris įsmigo, tai yra tai, kad kažkaip tai vat kiekvieną tą piligrimystę tu atlieki, eini to piligriminiu keliu ir tu tiesiog stengias būti maldoje ir sąmoningas. Ir pajausti, kadangi keičiasi situacijos, vis dėlto tai yra 23 kilometrai, per tą laiką, kol tu jį praeini, tu stinki įvairiausių žmonių, įvairiausiose situacijose sudalyvauji. Ir vis dėlto bandai kartais paus, ko iš tavęs nori. Va, ir va ta aukojimo tema irgi, jinai yra labai aktuali, va to, kam aukot, kam neaukot, nes prašančių yra tūkstančiai. Nu, visi prašo pinigų, ne, ir va Rupadas atsakymas tai būdavo, žinai, aukokit tiem, kas neprašo. Nu, va, tikrai irgi labai teisingas atsakymas, kuriuo tu gali vadovautis, jeigu tu tiesiog, nu, tos, tu kaip pradžiai, Aišku, ir vėliau tas patarimas galioja, bet aš dabar vadovaujuosi tokiu, kad aš stengiuosi, aišku, išjausti. Be abejo, aš irgi duodu tik tiem, kas neprašo, bet ir tų neprašančių yra daug. Bet tu stengiasi išjausti kuriam. Ir vat aš pasidalinsiu trys tokius atvejus, kaip aš dariau, kas man užkliuvo. Ir aš duodu tik tam, kuris man vat paima širdį paima. Ta žmogus. Vat pirmas, kuris širdį pagrebė, buvo Sadu, kuris daro tą dandavat parikramą. Tai eina apie Govardaną darydamas nusilenkimus ir vienoje vietoje ten gal 108 nusilenkimus daro, po to jisai juda toliau. Aš nežinau, kiek metų reikia kartą Govardaną apeiti tokiu būdu. Ir jisai šalia turi, aišku, ir drobikę, nes tu eidamas tokią parikramą, tu natūraliai tu turi kur gyventi, nes tai tavo tą paligrimystę užima tikrai ne vienus metus. Tai tas namelis, nu, tikrai įspūdingas, reiškia, ant 4 ratukų suvirinta dėžė, kuriame tik tais maksimum kūnas gali išsitiesti ir mikro virtuvėlė, viskas. Ten nėra nei tualeto, nei vandens, nieko daugiau. Ir tu ten tam metaliniam vagonėlį, kuris ko gero bus kokie 2 metrai per ilgį ir kokie 1,20 m plotį ir į aukštį koks 2 metrai, va tokiam ir gyveno, tokiai va kvadratiniam, sakykim, nu, 3-4 kvadratinių metrų plotelėje. Tai ten vasarą, aš nežinau, kas ten daros, ten yra kapiecas. Žiemą ten irgi yra šalta ir drėgna. Nu, aišku, jie kurenasi ugnį šalia to namelio kažkaip. Bet čia yra, nu kaip pasakyti, nu, nesunku suvokti, kaip taip gali, žinai, išgyventi. Tai, o toks Sadus sėdėjo šalia to savo trobelės, akmenų krūvą, reiškia, ten kokia bus 108 ko gero akmenis ir va jisai padaro vieną nusilenkimą, 108 nusilenkimus padaro Govardanui ir tada pajuda į priekį per savo kūno ilgį ir taip keliauja 23 km. Ir jisai sėdėjo ir jisai kartojo mantrą, reiškia, jisai ilsėjosi, nes tai yra kūnui didelė apkrova, jis kartojo mantrą, pūtė dulkės ir jisai matė mane, bet jis nieko neprašė, jis nulenkė galvą ir kartojo mantrą. Ir aš taip jį praėjau ir man va tu širdyje opt ir buvo ten tuščia lėkštė, kurią nieks nebuvo nieko įmetęs. Ir taip užgrėbė širdį. Aš tiesiog apsisukau, grįžau ir aš jam paukojau dosniai. Va. Po to gerai pasijutau. Patau, kad vat, gerai, žinai. Po to eini vėl daug prašančių, daug neprašančių, eini, nieks neužkliūna, nieks nepagrebė. Po to buvo atvejs, kai jau praėjau pradangatį, ten ta vieta, kur jau įeini kerti tą kelią į Mathūrą ir ten prasideda vėl toliau tęsiasi perikramos kelias ir ten jau ten tų, nu, šimtai sėdi iš abiejų pusės tų prašytojų ir ten yra, aišku, labai daug ir moterų, ir invalidų, ir ko tik nenori. Bet viens vaizdas mane užgribė tiesiog širdį. Ten buvo mama nukritusi pavargus nuo saulės, nuo dulkių. Jis tiesiog nukritusi ant tokio plėdo, kuris buvo tiesiai ant tų žemės padėtas. Ir šalia jos buvo 2 vaikai. Vienas labai mažiukas, o kitas gal buvo 3 metų. Bet jis buvo tą mamą apsikabinęs ir žiūrėjo tokiom akim ir saugojo ją. Saugojo nuo kažko. O ta mama nukritusi, nu, plaukai dulkėsi, susivėlė, visą išdžiuvus, pervargus, nu, kaip sakyt, skurdas. Bet tas vaikas, jisai sėdėjo ir jie saugojo, jie apkabinės ir žiūrėjo, kad tik nieks jo nepaliestų. Aišku, ko gero bus nesantokinis vaikas ir sakyta, sunki karma žmogaus, bet čia ne tame esmė. Čia teisti negalima, nes mes visi galim papulti tokias situacijas. Bet va tas irgi užkabino, tada aš grįžau irgi padaviau jai tų pinigų. Nu, va yra tokie užkabino, supranti, va, kaip aktai klausia, ką maukot, Tai bendra taisyklė tiem, kas nereikalauja, neprašo, bet tokių irgi bus daug. O tai visiems tu neduosi. Iš tų tūkstančio, kurie neprašo, tu kažką pasirink turėsi, nes išeiti į piligrimystę ir nieko neaukoti yra negerai. Tu turi vis tiek kažkam paaukoti. Ir kitas vaizdas buvo trečias žmogus, kuriam aukojau, tai buvo... Tai buvo paprasčiausias žmogus, sadhu, kuris sėdėjo ant šaligatvio, irgi visas dulkėsi ir tose mašinų dūmose išmetamosiose, sėdėjo su tuščiu padėklu ir toks nulenkęs galvą liūdėjo, kad numatomai nieko nesurinko. Nu toksai, sunki diena, žinai, tai vat irgi praėjau tą žmogų ir galvoju, ar tu nubėdnėsi, jeigu duosi 20 rupijų, žinai, grįžau, daviau, o jis bent kažką nusipirks už tą 20 rupijų, bent batoną nusipirks, žinai, ar dar kažko. Tai va buvo trys tokios vietos, šiaip visą laiką perku saldainius ir vaikam dalinu, bet šį kartą to nedariau. Nes vaikai turi šeimas, turi kas jos globoja ir jie susižvėjo tų saldainių. Netgi vietiniai iš parduotuvių jiems duoda. Bet vat kažkaip bandžiau pajausti tą, kam reik labiausiai. Va. Labai vairiai, vat kitą kartą eisiu, vėl kažką sutiksiu ir kažkas kitas užkabins širdį. Aišku, kiekvienoje šventiklėlėje, kur užeini, stengiasi irgi paukot, bent po 10 rupijų. Bet vat būna vat pagrėbė ir visą laik paklausiau, kaip tu elgtumėsi, o kaip tu jaustumėsi, jeigu tu tokioj vietoj būtum. Tau nublanktų tas govardanas, kad ten transcendentinis kalnas, kad čia dvasinis pasaulis, tiesiog kai tau valgyti trūktų, tu pradėtų mąstyti apie pinigus. Elementariai apie pinigus, kai tau trūktų privačios erdvės, tu pradėtų mąstyti apie kambarį, kai tau trūktų drabužį, tu pradėtų mąstyti apie drabužius, kai tau trūktų maisto, tu pradėtų mąstyti apie maistą, kai tau trūktų grino oro, pradėtų mąstyti apie grino oro, kai tau pradėtų sveikata gesti, dantis gesti, nuo dulkių kūnas sirgtų, pradėtų mąstyti apie daktarą ir viso to tu neturėtum. To visas kūno lastelės klyktų ir šauktų, kaip mums reikia pinigo, nes be pinigų tu šitų dalykų nenusipirks. Tai va, tai dėl to aš neteisiu net ir tų, kurie vagiliauja, dėl to, kad neaišku, kaip mes patys elgtumės. Mes net neįsivaizduojam, ką reiškia būti tokioje pozicijoje. Net iš tolo nematom, ką reiškia būti tokioje pozicijoje. Nu, mes su jais palyginę esame rojuje. Realiai rojuje. Va. Tai va čia kas liečia aukojimo momentą. Ir paskutinis momentas tai yra tas vat amžinybės jautimas, kad tu eini vietoje, kurie jaunti, kad tu amžinai priklausai, tik tau jie reikia į ją papult. Tu vat esi šalia jos, bet nesi joje, bet esi šalia jos. Jie esi, bet to pačiu metu ir šalia jos. Bet atsimenu, kai buvo maži vaikai, gal man buvo 10 metų, čia gal prieš daugiau nei 30 metų, atvažiavo į Lietuvą dainininkė, liktai Sandra ar kažkokia ten žymi. Ir jie vat Kauno sporto stadione, kurį dabar gražiai atrestauravo, ten buvo didelis koncertas ir mes kaip vaikai bėgom pasižiūrėti, kas ten dainuoja. Bet mums nieks nedavė pinigų, mes negalėjom įeiti bilietų nusipirkti. Mes prie palei tribūnas bėgiojom, vis tiek ta muzika sklido labai garsiai. Mes bėgiojom, klausėmės. Ir mes matėm to žmonės tribūnose, mes, kadangi garsą girdėjom, mes jautėm tą energiją, to viso renginio, to viso baliaus, kaip sakyti, to visos pramogos. Tų žmonių džiaugsmą, tos dainininkės džiaugsmą, bet mes ten nebuvom, mes nematėm nei tų žmonių veidų, nei tų dainininkų, bet mes buvom šalia. Taip ir čia, tai ne apie tą govardaną, tu atrodo visiškai šalia esi, tos dvasinės realybės, bet tu pilnai joje nesi. Ir tu supranti, kad tu čia amžinai reziduoji, nu kaip, ir amžinai būsi čia nais, tai yra tavo namai, tą junti ir tai yra tikslas visų gaudė vaišnavų po mirties keliauti į dvasinį pasaulį ir pamatyti tikrai tą govardaną. Taip. Tikrą Radha Kundą, tikrą Shyama Kundą, Yamuna ir Vrindavaną ir taip toliau. Toks tarsi, žinai, amžinybėj vaikštai ir tuo pačiu metu kaip ir šalia jos. Labai labai prasmingi dalykai. Tad plamai tas gyvenimas šventoje vietoje yra, nu, tu junti, kad savo namuose randėsi, vat grinai savo namuose. Ir aišku, tie materialus trikdžiai, kurie čia yra atsiradę, kaip oro užterštumas, dulkės, žmonės apgaudinėjantis ir neturtingi, jie iš tikrųjų kartais neleidžia atsiminti, kad čia yra šventa dama ir tavo amžini namai, bet yra tik kartais. Tai jeigu eini, susikoncentruoji, aš dar užsidėjau ausinės, kurios blokuoja išorinį garsą ir groja muziką, tai aš tokioje meditacijoje ir praėjau visą 7 valandas. Nutūpdamas prie kiekvieno pakeliui, praktiškai prie kiekvienos kundos pakeliui, apsišlakstydamas prie kiekvieno šventą ežerą, apsišlakstydamas, pasimelsdamas ramiai, lėtai, be skubėjimo, va dėl to aš mėgstu vienas eiti parikramas, arba maksimum ten su kokiu vienu ar dviem žmonėms, su kuriais labai labai esu artimai pažįstamas. Nes tada tau nu, nereikia sekt paskui grupę lakstyti. Yra kitas dalykas, kai rodau kitiem, nu, tai tada eini palei grupės poreikius, tai jau tada tuo metu tarnauji grupė jo žmonių, kuriem rodai. Bet jeigu eini į asmenę parikramą, tai labai mėgstu vienas eiti. Nes tavęs nieks neskubina, tu būni tiek, kiek tu nori ir ten, kur tu nori. Būni su savim. Va tas pats kaip ir į pirtį eini, tu būni kiek nori ir su savim nešneki, taip toliau. Pabūni su savim. Taip ir parikrama piligrimystė yra pabuvimas stipriai su savim ir apmąstymas savo gyvenimo. Ir pabuvimas maldoje, žinai. Ir be abejo visą laiką yra pojūtis, kad išėjusim tavo giminaičiam, nu, giminėm, per kurias tu atėjai šį pasaulį, per mamos liniją, per tėvo liniją, eina bonus, eina nauda. Nes piligrimystė, jinai, maldos yra tikrai stipresnės ir tos vietos yra labai labai stiprios. Kai pasižiūri, kiek ten yra istorijų apie tą govardaną, kiek ten yra istorinių vietų ir nu, tai yra tiesiog tų šventų vietų, toksai oazė, šventų vietų, toks konglomeratas. Tai yra labai labai, nu, kiekvienam žingsniui praktiškai, ten praeini kažkiek ir tokia vieta praeini, kažkiek tokia vieta praeini, kažkiek tokia vieta tų žingsnių, ten į kurialiai visas vietas aplankyti, tai ten neužtenka nei dienos, nei dviejų. Daug ką praleidė, užėjai tik į savo mėgiamiausias vietas. Tai vat, kol kas žemė yra dar toks vietos likusios, tos vietos, kur Krišna preiškia žaidimus ir iš tikrųjų jie toliau vyksta tie žaidimai, tik tais jie yra dabar pasislėpę. Nes yra žemiškas Vrindavanas, tai yra šventa dama nusileidusi šią žemę ir pasidengus dulkim, keuliam, vagilkom visokiom mašinom ir taip toliau, cementais, bet jinai iki šiol reziduoja ir kas turi tas dvasinės akis, gali ją matyti, nu, mes ją galim kažkiek jaustis ir kaip kalbėjom prie tos įrašose, jinai atsiverinėja priklausomai nuo tavo atsidavimo, tu vis kiekvieną kartą ją vis labiau ir labiau pajunti. Tai va, Giriraj Maharaj ki čia.